Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Novemba 7 mwaka 2016, ikiwa imesalia siku moja kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani. Karibuni sana. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya maoni ya Wakongo kuhusu uchaguzi wa Marekani.
Tunaona kwamba kati Trump na Hillary Clinton, tunaona kwamba yule ambaye anaweza kuwa mzuri kwa ngambo ya umoja wa kimataifa na muungano kati nchi Marekani na nchi zingine amekuwa Hillary Clinton.
Naam, na hapa Marekani kama tulivyosema, kesho wa Marekani wanapiga kura. Tuna ripoti juu ya kinyang'anyiro ambacho kimekuwa kikali kabisa.
Naam, na huko Burundi shirika la chakula linasema kuna hali mbaya ya njaa katika jimbo moja nchini humo.
Tunaweza yuko mshonje. Aliko twaje kuamenyesha neza yu.
Hapa nasema tumeona kuwa mnakabiliwa na njaa, lakini tumekuja kuambia kwamba hilo sio tatizo lisilo na suluhu kwa nchi yetu ya Burundi.
Naam, wapendwa wasikilizaji, hizo ni baadhi ya ripoti tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Wapendwa wasikilizaji, basi ni siku moja tu kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo tunaanza moja kwa moja kwa makala yetu ya uchaguzi Marekani.
Naam, tukianza kuangalia uchaguzi wa Marekani, mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ya Marekani FBI, James Comey, amewaeleza wabunge kwamba hajabadilisha hitimisho lililofikiwa mwezi Julai kuhusu mgombea wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton kwamba hawezi kufunguliwa mashtaka ya makosa ya jinai kutokana na kutumia chombo binafsi kwa ajili ya barua zake pepe wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Bwana Comey alitangaza hayo jana Jumapili jioni baada ya idara yake kupitia upya barua pepe mpya zilizogunduliwa wakati wa uchunguzi mwingine tofauti ukimhusisha mbunge wa zamani Anthony Weiner ambaye ni mume wa msaidizi wa karibu wa Bill Clinton, Huma Abedin. Katika barua yake kwa wabunge amesema wapelelezi wamekuwa wakifanya kazi kupitia barua pepe zilizoandikwa wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Sasa Abdul Shakur Abud, barua hii imepokelewa kwa namna gani na kampeni ya Bi Hillary Clinton?
Kwa hakika basi mkamiti, kutolewa hutuba ya kukiri kushindwa imekuwa ni utamaduni unaoheshimiwa hapa nchini. Mara ya mwisho Mitt Romney wa chama cha Republican katika uchaguzi wa mwaka 2012 alisema,
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
Nimempigia simu Rais
Obama. Naam, basi ni taarifa hiyo, na vile vile tukiendelea kuangalia katika mambo yanavyoendelea hapa Marekani. Sasa tunaelezwa kwamba kuna majimbo 50 ya Marekani, lakini unapokuja uchaguzi wa wale ambao wote wanataka kujua mshindi unapaswa kuangalia takriban darzeni ya majimbo pekee. Kuna majimbo ambayo yanatajwa kuwa ni ya kubadilika ama majimbo ya mapambano ambayo kwa kiasi fulani matokeo yake hayajulikani moja kwa moja, ni mahala ambapo wagombea hutumia muda wao mwingi kufanya kampeni. Katika uchaguzi wa mwaka huu majimbo ya kuangalia sana ni jimbo la Florida, Ohio, Colorado, Pennsylvania, Nevada, Virginia, Michigan, North Carolina, Iowa, Arizona, Wisconsin, New Hampshire na jimbo la Georgia. Kwa maana nyingine basi, majimbo hayo yanaweza kuwa na mrengo wa Democrat ama Republican, tofauti na majimbo mengine hapa Marekani ambayo hujulikana kupigia kura chama cha Republican ama chama cha Democrat. Vile vile kwamba inaelezwa kwamba katika uchaguzi wa mwaka huu, licha ya karatasi za kura kuwa na taarifa za wagombea, kutakuwa na masuala 154 yatakayopigwa kura siku ya 8 mwezi huu katika majimbo 35 ya hapa Marekani. Jimbo la California lenyewe linaongoza kuwa na masuala mengi, ikielezwa kuwa na masuala 17 katika karatasi yake ya kupigia kura. Masuala ambayo yamechukua nafasi ya juu katika uchaguzi wa mwaka huu yanahusu bangi, ambapo majimbo 9 yatapiga kura masuala hayo. Baadhi ya majimbo mengine yanawauliza wapiga kura kama wanataka bangi ihalalishwe kwa sababu za tiba na matumizi mengine ya kimatibabu. Masuala mengine maarufu nchini kote ni kuhusu bunduki, kima cha chini cha mishahara na elimu. Naam, Abdul Shakur, sasa tukiendelea kuangalia uchaguzi wa Marekani.
Naam, uchaguzi wa Marekani ni kwamba New York kesho ndio itakuwa siku ya Jumatano, kesho usiku ndio itakuwa eneo la wagombea wakuu wa uchaguzi, Hillary Clinton na Donald Trump, kusherekea ushindi au kushindwa kwao. Wameweka makao makuu yao huko kufuatilia habari zinazotokea huko New York. Wewe umezungumza na...
Nimezungumza na Sande Shomari. Sande Shomari sasa hivi yuko katika jiji la New York. Leo aliangalia ile New York Marathon, lakini kikubwa zaidi ni kuangalia nini ambacho kinaendelea kuhusiana na uchaguzi. Tumsikilize hapa wakati nimeongea naye.
Hali hapa katika jiji la New York kwa sasa limekuwa la mvutano kiasi. Mwishoni mwa juma hili nimekuwa nikizunguka katika maeneo mbalimbali kukutana na makundi ya watu tofauti, vijana, watu wazima, wahamiaji, wafanyabiashara, waendesha teksi. Kwa upande wa wahamiaji, wengi wana matumaini kwamba uchaguzi huu, hasa katika jiji hili, wao wengi wanamuunga mkono Hillary Clinton. Lakini kwa upande wa wale ambao wanamuunga mkono Donald Trump, wao kwa ujumla wanaona kana kwamba ujumbe wao tayari umekwisha sambaa kwamba sasa Trump ndiye atakayefanikiwa, kutokana na kwamba hali ilivyo, upepo ni kama vile unaelekea upande wa kumuongezea Trump maoni mengi zaidi ya kuunga mkono.
Sasa watu wa hapo hasa ni nini ambacho wanakielezea juu ya usiku huo wa uchaguzi, ambapo pengine tutajua nani ambaye atakuwa rais ajaye wa Marekani?
Kwa hapa New York, mambo ambayo yanazungumzwa kwa sasa ni kutokana na kwamba haya makundi ambayo yanafuasi au yanafuata hivi vyama hivi viwili wana mipango yao. Kwa mfano, nimezungumza na baadhi ya vijana, wao wanazungumza eneo kubwa ambalo vijana hao wanakwenda ni eneo la William Park. Hapo ni vijana watafanya kama vile wanaita, kama unafahamu party za hapa Marekani za Super Bowl, mchezo wa football wa Marekani ule wa American football. Wengi wanakutana kwenye bar, wanaangalia mpira na kunywa. Sasa wanasema usiku huo vijana wengi watakutana eneo hili William Park kuweza kuangalia jinsi matokeo yanavyokwenda. Wanasema kila matokeo akishinda Clinton watakuwa wanaendelea kunywa. Wale wafuasi wa Trump akishinda Trump wanaendelea kunywa. Lakini vile vile kuna vijana wengine ambao ni wafuasi wa Trump, wao wanasema watakuwa pale Trump Tower, makao makuu ya jengo la Trump. Lakini vile vile kuna maeneo mengine. Kwa mfano, kuna eneo maalum kabisa ambalo wengi wa hapa New York sasa ndio imekuwa ndio biashara, kwamba usiku ule wanaandaa party mbalimbali za kupata matokeo ya uchaguzi.
Lakini kwa hali ya usalama katika jiji la New York iko
hali ya usalama kwa kweli hivi inaonekana imeimarishwa kiasi kikubwa sana, hasa kama unaweza kuzingatia ukafahamu kama mwishoni mwa juma hili kulikuwa na New York Marathon. Polisi wameandaa usalama kila kona.
Sande Shomari, jiji la New York linafahamika sana kwa pilika watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Je, kwa hivi sasa kuna upungufu pengine wa watu, ama bado watu wameendelea kuongezeka?
Utashangaa ukiingia kwenye jiji kama wanavyosema jiji la pilika. Ni kweli pilika zinaendelea, ama kwa hakika jana kwenye hii michuano ya New York Marathon nilikutana na watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, na hao watu wote hivi walikuwa wameshika bendera zao wanapepea, wakisema kwamba wamekuja kuona tukio la kihistoria kwanza la hii New York Marathon. Lakini vile vile hao watu wanasema tutakuwepo hapa kushuhudia tena Marekani ikimchagua rais wake mpya. Kwa hiyo ni kwao ni historia kwamba wametoka kwenye nchi zao kuja mpaka Marekani, na kama unavyoona New York imewapokea bila wasiwasi wote, kwa mji huu kibiashara hivi unaendelea kupata biashara nyingi iwezekanavyo, na wageni wanaendelea kumiminika kama kawaida.
Naam, basi huyo ni Sunday Shomari akiongea nami alipokuwa ama yupo hivi sasa katika jiji la New York kwa ajili ya kutupasha yale yanayoendelea, kwa sababu wagombea wote wawili wana mnasaba na New York. Sasa Abdul Shakur Abud, kama tulivyopata taarifa kwamba mkurugenzi wa FBI James Comey ameeleza kwamba hajabadilisha hitimisho lake, kwamba Hillary Clinton hakuna sababu ya kufunguliwa mashtaka. Hebu tueleze, kambi zote mbili za Bi Hillary Clinton na Donald Trump zimepokea vipi barua hii ambayo iliwasilishwa kwa wabunge wa hapa Marekani?
Naam, pande zote mbili hiyo jana zimepokea kwa maoni tofauti. Bila shaka kampeni ya Clinton kupitia mkurugenzi wake wa mawasiliano Jennifer Palmera aliwaambia waandishi wa habari kwamba kampeni yao imefurahi kwamba swala hilo limetanzuliwa, akisema kwamba amefurahi kwamba mkurugenzi wa FBI Comey amegundua kama alivyotarajia kwamba uamuzi wao ni sawa na ule wa Julai, kwamba hakuna uhalifu uliofanywa. Upande wa Donald Trump alijibu kwa kusema kwamba Clinton analindwa na mfumo wenye ubadhirifu. Tangu tangazo la Comey karibu wiki mbili zilizopita ni kwamba wamegundua barua pepe mpya, mashindano yamekuwa makali, Clinton akipoteza idadi ya ungaji mkono kutoka majimbo muhimu. Hata hivyo, siku moja tu kabla ya upigaji kura, yungali anaongoza kitaifa. Mwandishi wa South America Michael Bowman anaripoti kwamba jambo muhimu lilobaki hivi sasa ni kwa kila mgombea kuhamasisha wapiga kura wao kujitokeza kwa wingi. Hillary Clinton akizungumza bila ya kupumzika siku na mchana mnamo siku hizi za mwisho, aliwaambia wafuasi wake katika Florida kwamba je, mko tayari kupiga kura Novemba 8? Naye Trump akisema tutapata ushindi na kuichukua tena White House. Hilo anasema litatendeka. Katika siku hizi mbili za mwisho, Trump naye vile vile hajalala. Jana ametembelea miji mitano katika majimbo matano, huku Clinton akipata uungaji mkono kutoka wasanii na waimbaji mashuhuri kama Beyonce, Jay-Z na Rais Barack Obama, ambaye amewahamasisha wapiga kura kujitokeza kwa wingi, maana hiyo ndo njia pekee iliyopo. Kila upande unadai utapata ushindi baada ya uchaguzi wa jana. Renis Priebus anasema, mwenyekiti wa chama cha Republican akizungumza katika kituo cha ABC amesema hakuna shaka mnamo wiki moja na nusu iliyopita Donald Trump amefanya makubwa katika kuhamasisha wafuasi wake. Kwa hivyo anahisi vizuri sana kwamba watapata ushindi. Mwenyekiti wa kampeni ya Clinton John Podesta akizungumza na shirika la ABC amesema wanahisi vizuri, wanamaliza kwa nguvu, akisema wameweza kufanya mafanikio makubwa wakiwa na watu milioni moja wanaojitolea kote nchini kusaidia kazi zao. Uchaguzi wa awali tayari unaonesha ishara za majimbo kubadili mwelekeo. Mfano, katika jimbo la Nevada ambalo daima ni la wa Republican, kuna wa Marekani wenye asili za Marekani kusini waliojitokeza kwa wingi mkubwa, na jimbo hivi sasa linaonekana kuelekea upande wa Clinton. Kwa upande wake, Trump amewahamasisha wazungu wa tabaka la wastani na huenda akapata ushindi katika jimbo la Ohio. Wachambuzi wanasema kutokana na jinsi mashindano ni makubwa, ingawa dalili zinaonyesha Clinton anaongoza kwa hesabu za wajumbe wa majimbo, lakini wagombea wote wana wasiwasi. Wanasema atakayeshinda ni yule atakayeweza kuleta wapigaji kura wengi. Katika kampeni iliyoshuhudia maajabu ambayo haijawahi kutokea katika uchaguzi wa Marekani, hakuna mgombea idi anayeweza kusema kuna uwezekano wa kutokea maajabu. Kwa hivyo tuangalie hadi hapo kesho.
Naam, basi msikilizaji, ukiwa unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Pilika pilika za uchaguzi zinaendelea kweli kweli, lakini vile vile pilika pilika hizi zinakwenda mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukielekea DRC, tunaungana naye Austere Malivika ambaye yeye amekuwa akiungana ama akiwahoji raia wa nchi hiyo kuhusiana na uchaguzi wa Marekani. Austere Malivika, sijui unatusikiliza kwa njia safi kabisa huko Goma ambako umeungana na baadhi ya wasikilizaji wa VOA ili kuweza kutoa maoni yao juu ya uchaguzi wa hapa Marekani.
Asante sana kwa studio zetu za Marekani. Mimi niko hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako baadhi ya wananchi watoa maoni yao mbalimbali kuhusiana na uchaguzi wa Marekani. Kwanza nimezungumza naye Cyril Muhonja, akiwa ni msemaji wa chama tawala hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni kusema kwetu sisi tunachotegemea ni kwamba yeyote yule atakayepita ajue ya kwamba demokrasia iendekavyo kule Marekani, sababu ni demokrasia ya zamani, si vivyo hivyo iendekapo Afrika. Wajue ya kwamba kuna masilaha yao Afrika na ulimwenguni, lakini hatuna mwenendo mmoja kulingana na desturi na mila zetu kuhusu ujana au uzee wa demokrasia. Donc hitaji letu kubwa, yeyote ule atakayepita ajue ya kwamba ataendelea na urafiki na uhusiano bora na nchi za Afrika, ikiwemo DRC ambayo ni mshiriki mkubwa wa umoja wa serikali ya Amerika. Hiyo ndilo andalizi na maoni yetu kuhusu uchaguzi huko Marekani.
Piga simu kutoka kuelekea kule Bunia, ambako nakutana naye Jabo Skolalo, kiongozi wa mashirika ya kiraia.
Uchaguzi wa Marekani ni jambo dunia nzima inaongoja, na pia kama watu wa pande ya dunia tunangoja majibu ya hiyo uchaguzi. Lakini kweli lazima kutakuwa mmoja atapata na mwingine atashindwa. Na Kongo mzima pia wanajiandaa kuhusu kusimamia ule mchaguzi, na kuna hata wengine wanawaza kama suluhisho ya magumu yetu ya Kongo kuna uwezekana sehemu ingine ikitia pia kutokea ule uchaguzi.
Ndiyo. Ni kwamba kuna mabishano kati ya wagombea wawili, Hillary Clinton akiwa mwanamke na vile Trump. Mnaonaje haya mabishano yao?
Kwa sisi hakika, unajua kuna watu fulani wana support Hillary Clinton, kuna wengine wana support Trump. Lakini sisi kama uongozi tunajua uchaguzi inakuwa na mambo mengi. Tunasubiri heri tuone kama nani ndio atatajwa kama president.
Asante sana Jabo Skolalo, ukiwa katika mji wa Bunia wilayani Ituri mashariki mwa Kongo. Baada ya Bunia naelekea katika mji wa Butembo, ambako nakutana naye Rose Kahambu Tuombeane, akiwa ni mmoja wa mashirika ya akina mama katika mji wa Butembo, ikiwa tu ni mashariki mwa Kongo.
Nimefuatilia jambo hilo, na tunaona kwamba kati Trump na Hillary Clinton, tunaona kwamba yule ambaye anaweza kuwa mzuri kwa ngambo ya umoja wa kimataifa na muungano kati nchi Marekani na nchi zingine amekuwa Hillary Clinton, kwa sababu fatana na madai yake Trump ameonekana kama mgombea ambaye ameweka michonganisha kabisa wakazi wa Marekani na wageni wanaoishi huko Marekani, hasa zaidi ameweka uchonganishi na uchuki kati Marekani na nchi zingine moja moja ambazo amezitaja hata kwa majina. Na hiyo tunaona kwamba sio mambo nzuri, na sio mradi ambao Wamarekani wanaweza kufuatilia wanao kuchagua kabisa. Tumeona kwetu mama Hillary Clinton ameweza kuwa na mpango mzuri kuliko jamaa huyo Trump.
Vile vile naona kuna msikilizaji mwingine ambaye ananipigia simu, naye ni Daniel kutoka chama cha UDPS chake Etienne Tshisekedi, ikiwa ni chama cha upinzani hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Tuna maoni tofauti kufuatana na uchaguzi wa Marekani. Ya kwanza ni kwamba unajua wa Marekani bwana wameendelea kidemokrasia kabisa, na hiyo ni kitu cha kushukuru, kwa sababu rais wa Marekani anajua kama akishamaliza muhula wake kama mmoja ama miwili, yupo tayari kuondoka madarakani bila tatizo, bila shida, bila kusukumana na bila kusema waongee, kwa sababu wa Marekani wanajua ya kwamba baada ya kukua rais kuna maisha ya kukua senateri avi.
Maoni ni chungu nzima, lakini baada ya maoni hayo, basi mara nyingine nimpokee mama huyu ambaye ni mama Kabazaire Mari, akiwa katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri.
Ndio, mimi ninaitwa mama Mari Kabazaire Baguma. Ninakuwa kiongozi ya kikundi cha wakina mama hapa kwa provinsi yetu ya Ituri, ninakuwa hapa kwa Bunia.
Ndiyo, sasa hivi kuna uchaguzi Marekani. Nini maoni yenu?
Maoni maoni yangu kufatana na yule uchaguzi, ingelikuwa heri kungelikuwa kama kuko wakina mama wenye waliweza kuweka majina yao, wa mama waweze kuchagua mama mwenzao kusudi siku moja sisi wanawake pia tuweze kuongoza Amerika.
Ndiyo, kwa sababu sasa hivi katika uchaguzi huo kuna mwanamke na baba. Mwanamke anaitwa Hillary Clinton na baba anaitwa Trump. Kwa sasa wanabishana.
Sisi pendekezo yetu wakina mama, ndilikuwa heri wa mama wote wajiunge pamoja kusudi waweze kuchagua mama mwenzao. Kwa sababu sisi wa mama mara hiyo sisi tunapenda pia tuweze kuinuka, tusiweze kubaki chini. Dunia ya leo inapenda mwanamke aweze pia kuinuliwa. Hivi ndilikuwa heri kama wamama wangelitusikia wafanye uchaguzi waweze kuchagua mama mwenzetu.
Na unadhani pengine na Kongo nako kuwe akina mama wakati wa uchaguzi?
Ndiyo, kutakuwa lazima kwa sababu tunakuwa tuko napiganisha kwa kutangamusa wakina mama kusudi wao pia wasilale. Sisi wa mama tuamke, tusimame pia tuweze kutumika pamoja na wanaume.
Msikilizaji wa Sauti ya Amerika, ni kwamba hayo yamekuwa tu ni maoni ya wasikilizaji ambao wametupigia simu, na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitoa maoni yao kuhusiana na uchaguzi wa Marekani ambao juhudi zaendelea kwa sasa. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika kutoka hapa katika mji wa Goma, mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na kurejesha kwa studio zetu za Marekani kule Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika itakuwa nawe msikilizaji tukifuatilia uchaguzi wa rais hapa Marekani, ambapo kwa mara ya kwanza wa Marekani watampigia kura mwanamke wa kwanza au mtu ambaye hajawahi kuwa katika ulingo wa siasa kupata nafasi kushika wadhifa huo wa juu zaidi hapa nchini. Jiunge nasi Jumatano hii kwa matangazo yetu ya saa nzima ya Kumekucha Afrika na yale ya jioni, tukikuletea habari moto moto kuhusu uchaguzi huu wa kihistoria. Unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kumbuka yote haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA ndio redio yako ya uhakika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mambo yatakuwa moto moto hapo kesho, lakini habari nyingine za dunia idi zinasemaje?
Mapambano makali katika mji wenye mgogoro wa Galkayo katikati ya Somalia yamesababisha vifo vya watu 31 ikijumuisha mwandishi wa habari wa redio aliyefatuliwa risasi bila kukusudiwa. Mapambano baina ya majimbo ya Puntland na Galmudug yalizuka hapo jana na kukatisha makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyofikiwa na Falme za Kiarabu. Pande zote mbili zilifyatuliana risasi na mabomu katika upande wa magharibi wa Galkayo kabla ya mapigano kusambaa katika maeneo mengine ya mji. Takriban watu 80 nao walijeruhiwa. Vikosi vya Syria vinavyoongozwa na Wakurdi na kusaidiwa na jeshi la anga la Marekani pamoja na washauri wa jeshi vimeanzisha mashambulizi hapo jana ili kukomboa mji wa Raqqa kaskazini mwa Syria, ambao ulishikiliwa na Islamic State mwaka 2014 na kujitangazia mamlaka na kuwa kitovu cha wanamgambo hao. Kamanda wa Syrian Democratic Forces, SDF, alitangaza kuanza kwa kampeni hiyo hapo jana. Msafara wa Marekani unaoshughulikia mapambano na Islamic State ulithibitisha kwamba kundi hilo linaloongozwa na Wakurdi, ambalo pia linajumuisha wapiganaji wa Kiarabu, linapata msaada wa anga wa Marekani katika operesheni zake. Raia wa Marekani ambaye alikuwa ameshikiliwa nchini Yemen na ameachiliwa na kuondolewa katika nchi hiyo iliyo vitani na kupelekwa nchini Oman. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alifurahishwa na habari ya kuachiliwa kwa Waled Yusuf Pitt Lukman na kuichukulia hatua hiyo kama kitendo cha ishara njema kufanywa na waasi wa Houthi. Chombo cha habari cha serikali ya Oman, ONA, kimeleza kwamba Lukman alisafirishwa katika mpaka wa nchi hiyo ya kifalme kwa ndege ya kijeshi pamoja na Wajemeni kadhaa waliojeruhiwa katika vita. Mke wa Lukman amesema mumewe alikuwa nchini Yemen kwa ajili ya kufundisha Kiingereza na alikuwa akishikiliwa toka mwezi Aprili mwaka jana wa 2015 alipokuwa akijaribu kuondoka nchini humo kwa safari kwa usafiri wa basi.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu huko Burundi, zaidi ya wakazi 160,000 wa mkoa wa Kirondo kaskazini mwa nchi hiyo tayari wamehama makazi yao kwa mujibu wa takwimu za mpango wa chakula duniani WFP kufuatia baa la njaa linalowakabili. Hali hiyo imesababishwa na jua kali lililoharibu mimea mashamba na kusababisha mavuno kuwa mabaya msimu huu. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais Pierre Nkurunziza alitembelea mkoa huo na mwenzetu mwandishi wetu wa huko Bujumbura Haidala Hakizimana ana ripoti kamili.
Ni mkazi wa mkoa wa Kirundo kaskazini mwa Burundi, unapakana na eneo la kusini mashariki mwa nchi ya Rwanda. Anasema wanakabiliwa na njaa kwa hali sio kwa kawaida. Jua lilianza kuwaka mwezi Aprili na kusababisha maharagwe, mtama na mihogo mashambani kukauka, na hivyo mavuno kuwa mabaya msimu huu na njaa kupiga hodi. Huyu hapa anasema kuwa baadhi ya watoto wameanza kuacha shule kutokana na hali hiyo. Tayari kaya zaidi ya 4,500 zenye watu takriban 160,000 walikwisha toroka mkoa huo wa Kirundo kwa mjibu wa takwimu za mpango wa chakula duniani PAM. Na baya zaidi kwa raia hawa wa mpakani, hawawezi tena kwenda kuhemea au kufanya kazi upande mwingine wa Rwanda kufuatia uhusiano mbaya kati ya Burundi na Rwanda ambao ulisababishwa na mzozo wa kisiasa unaikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mmoja. Huyu anasema Rwanda tulikuwa tukienda na kuleta mihogo, viazi sukari na mtama baada ya kuwafanyia kazi, lakini kwa sasa hakuna anayethubutu. Wote wanakwenda Tanzania na mkoani Changuzo, lakini sisi unaona hatuna uwezo huo. Wale wenye nguvu tayari walikwenda, sisi tunasubiria kifo hapa, anamalizia. Swala hilo la njaa limeishughulisha serikali ya Burundi. Mwishoni mwa wiki iliyopita, rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza alizuru tarafa ya Bugabira, tarafa moja inayounda mkoa huo, kushuhudia hali inayowakabili wananchi wake. Aliahidi kuwa tayari amri ilitolewa kwa mikoa yote 17 inayosalia wachangishie vyakula raia hao wanaokabiliwa na njaa.
Tunaona yuko mshonje aliko twaje kuamenyesha neza yuko
hapa. Nasema tumeona kuwa mnakabiliwa na njaa, lakini tumekuja kuambia kwamba hilo sio tatizo lisilo na suluhu kwa nchi yetu ya Burundi. Chochote kile kinachopatikana kikiwa kidogo au chingi tutakichangia. Tayari tumeamuru mikoa yote waanze kukusanya misaada ya vyakula kwa ajili yenu, kiasi kwamba kuanzia wiki ijayo misaada hiyo ianze kufikishwa hapa, anamalizia rais wa jamhuri ya Burundi. Hii ni wakati mkoa huo kaskazini mwa Burundi wa Kirundo wenye wakazi zaidi ya 700,000 ulikuwa maarufu sana katika uzalishaji wa nafaka za vyakula hadi kupewa jina la hazina ya Burundi. Licha hayo, kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita mkoa huo umekumbwa na uhaba wa chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nam, baada ya ripoti hiyo, ili labda tumalize kwa muktasa wa habari.
Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ya Marekani, FBI, James Comey, amewaeleza wabunge wa hapa Marekani kwamba hajabadilisha hitimisho lililofikiwa mwezi Julai kuhusu mgombea wa chama cha Democrat B. Hillary Clinton kwamba hawezi kufunguliwa mashtaka ya makosa ya jinai kutokana na kutumia chombo binafsi kwa ajili ya barua zake pepe wakati alipokuwa akihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Mapambano makali katika mji wenye mgogoro wa Galkayo katikati ya Somalia yamesababisha vifo vya watu 31 ikijumuisha mwandishi wa habari wa redio aliyefyatuliwa risasi bila ya kukusudiwa. Vikosi vya Syria vinavyoongozwa na Wakurdi na kusaidiwa na jeshi la anga la Marekani pamoja na washauri wa jeshi vimeanzisha mashambulizi hapo jana ili kukomboa mji wa Raqqa kaskazini mwa Syria ambao ulishikiliwa na Islamic State hapo mwaka 2014 na kujitangazia mamlaka na kuwa kitovu cha wanamgambo wa Islamic State.
Naam, asante sana Idi. Mwisho wa muktasari wa habari na kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha kwa alfajiri ya hii leo. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni VO Express, na matangazo ya jioni na matangazo ya uchaguzi. Mimi ni Abdul Shakur Abuni, kutakieni mchana mwema.